Poktore informative është i mundshëm keq informacioni, pastaj sulmet kibernetike e të tjera, që të kenë ndikim në shoqëritë tona të hapura, në sistemin ton të hapur, për të sugjeruar diçka keq vetvetes për praktikat tona demokratike, në mënyra për të cilat mendoj se janë në përshpejtim, tha Barack Obama.
Part of the reason that I ordered this report was not simply to relitigate what happened.
Pjesa arsyes përse kam urdhëruar që ky raport nuk ishte thjesht për rigjykim të asaj që ka ndodhur gjatë disa muajve të fundit, por para së gjithash për të bërë të sigurt se kjo është diçka që ne e kuptojmë se Putin e ka bërë për një kohë të konsideruar në Evropë, fillimisht në ish shtetet satelite ku ka shumë rusisht të foles e pastaj në rritje edhe në demokracitë perëndimore, tha Barack Obama. Këto komente u bën pasi një raporti inteligjencës së Shteteve të Bashkuara ka konkluduar se Putini kishte urdhëruar fushat të sulmeve kibernetike dhe manipulime në media me qëllim të ndikimit në zgjedhjet presidenciale amerikane më 8 nëntor të vitit të kaluar. Raporti është publikuar me 6 janar nga zyra e drejtorit të inteligjencës kombëtare të Shteteve të Bashkuara dhe në të theksohet se përpjekja kishte për qëllim ta ndihmojë presidentin e zgjedhur Donald Trump, kandidat republikan, duke diskredituar rivalin e tij demokrate Hillary Clinton. Ambasada e Rusisë në Londër është tallur me këtë raport dhe tha se ishte përpjekje patetike për ta njollosur votën amerikane me aludim të paraqitur në të shprehurit e ri të inteligjencës. Të gjeturat e raportit i kanë përforcuar vlerësimet të mëhershme se hakerët e mbështetur nga qeveria ruse kishin ndërhyrë në serveret kompjuterik të partive politike në Shtetet e Bashkuara. Publikimi i raportit u bë pas takimit të Donald Trumpit, i cili e fillon presidencën më 20 janar, me zyrtarët e lartë të inteligjencës amerikane më 6 janar. Pas takimit e zoti Trump e paraqiti një deklarat, ku tha se ka kërkuar nga ekipi i tij që ta zhvilloj një plan në 3 muaj të parë të presidencës së tij në mënyrë që të luftohet agresivisht dhe të ndalen sulmet kibernetike. Ai po ashtu tha se kishte respekt të jashtëzakonshëm për punën e agjencive të inteligjencës. Zoti Trump në mënyrë të vazhdueshme i ka hedhur poshtë pretendimet për përzierjen e Moskës në zgjedhje në favor të tij, duke thënë se akuzat janë prodhuar nga kundërshtarët e tij politik në përpjekjet e tyre për shkatrimin e fitores së tij zgjedhore. Por shefi i ardhshëm i kabinetit të zotit Trump, Reince Priebus, ka thënë për rrjetin Fox News se presidenti i zgjedhur nuk e ka hedhur poshtë se entitetet në Rusi kishin dorë në fushatën e sulmeve kibernetike, caki së cilës ishte Komiteti Kombëtar, Demokrat dhe bashkëpunëtori më i afërt i zonjës Clinton. Në këtë aspekt ai theksoi:
He accepts the fact that Russia and other entities engage in cyber attacks in the United States.
Ai e pranon faktin se Rusia dhe entitetet e tjera ishin angazhuar në sulme kibernetike në Shtetet e Bashkuara. Ai e pranon faktin se veçanërisht ky rast ishte krijuar nga entitetet në Rusi, tha Reince Priebus.
Lajmet e radios Evropa e Lirë. 1 zëdhënës i Ministrisë e Jashtme të Francës, Romain Nadal, tha të hënën e Paris se veprimi ligjor ndaj Ramush Haradinajt nuk ka dimensione politike. Zëdhënësi Nadal tha në një konferencë me gazetarë se ky rast nuk e ndryshon politikën e vazhdueshme të Francës dhe mbështetjen e saj për pajtimin në rajon si dhe vazhdimin e dialogut ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Franca është ndër vendet e para që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe ka marrëdhënie të afërta dhe miqësore me të, tha zëdhënësi Nadal gjatë konferencës me gazetar. Nadal tha se Ramush Haradinaj u arrestua me 4 janar 2017 në aeroportin e Basel Mulhouse, mbi bazën e një kërkese për arrest të përkohshëm të lëshuar nga Interpoli, do u zbatua në mënyrë automatike në përputhje me angazhimet ndërkombëtare të Francës. Serbët e Bosnjës sot e shënojnë ditën e shtetësisë, e cila në fakt është shpallja pavarësisë nga serbët në Bosnjë më 1992, deklarim që kishte nxitur luftën e viteve të 90-ta në këtë shtet. Presidenti i Republikës Serbe në këtë vend, Milorad Dodik, ka thënë se Bosnja dhe Hercegovina është një shtet i padobishëm, një projekt i dështuar ndërkombëtar dhe një përbindësh që nuk funksionon. Sarajeva ndërkaq nuk ju ka dhënë leje pjesëtarëve serb të ushtrisë që të marrin pjesë në marshin e kësaj dite, ndërsa Dodik ka thënë se nëse leja nuk jepet, atëherë ai do e konsideroj ushtrinë e Bosnjës si forcë armike. Zëdhënësi i presidencës së Rusisë Dmitri Peskov ka hedhur poshtë akuzat e paraqitura në raportin e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara se presidenti i Rusisë Vladimir Putin personalisht ka urdhëruar sulme kibernetike dhe fushat dezinformuese për ta ndihmuar Donald Trumpin, fituesin e zgjedhjeve presidenciale amerikane. Peskov u tha sot gazetarëve në Moskë se raporti inteligjencës në SBA përmban akuzat të pabaza të mbështetura me asgjë dhe se ishte bërë në nivel amator dhe emocional. Sipas tij, Moska aktualisht nuk ka kurfar komunikimi me ekipin për tranzicion të presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump. Autoritetet turke thonë se sulmuesi i cili natën e vitit të ri vrau 39 persona në një lokal nate në Stamboll është shtetas i Uzbekistanit me emrin Abdul Kadir Masharipov. Sipas raportimeve mediale turke, Masharipov, i njohur edhe si Abu Muhammed Horasani, kishte lidhje me organizatën terroriste me fanin Shteti Islamik në Siri dhe Irak. Ai ende nuk është kapur nga autoritetet turke. Masharipov, i cili ka jetuar në Turqi prej vitit 2011, është i dyshuar se ka kryer sulmin në klubin e natës Reina në Istanbul, ku përpos 39 njerëzve të vrarë ka plagosur edhe vjetra të tjerë. Papa Francesku ka bërë thirrje liderëve fetar në gjithë botën që të angazhohen më tepër për të treguar se kurrë nuk mund të vritet në emër të Zotit. Duke folur sot në Vatikan, kreu i Kishës Katolike tha se është përkeqardhje që feja ende po përdoret si pretekst për refuzim, marginalizëm dhe dhunë. Ai ka kritikuar terrorizmin e inspiruar nga fundamentalizmi duke e përshkruar si çmenduri vrasëse që e keq përdor emrin e Zotit me qëllim për dominim dhe fuqi. Papa Francesku po ashtu ka bërë thirrje qeverive në gjithë botën që bëjnë më tepër në luftimin e varfëris, pasi sipas tij, ajo mundson lulëzimin e fundamentalizmit. Filmi La La Land, mbrëm vonë në Los Angeles, ka fituar 7 Golden Globes, shmime këto që ndanë nga organizata gazetarve të huaj në Hollywood. Në mesin e tyre, filmi ka fituar në kategorinë e filmit më të mirë komedi, ndërsa Ryan Gosling dhe Emma Stone kanë fituar shmime për aktorin dhe aktoren më të mirë. Moonlight ka fituar si filmi më i mirë në zhanrin dram. Mirë pa jo që tërhoqi më shumë të vëmendje ishte fjalimi aktores veterane Meryl Streep, e cila u ndërua me çmim për vepër jetësore. Ajo shfrytëzoi tërë fjalimin e saj për të kritikuar ashpër presidentin e zgjedhur amerikan Donald Trump, duke u fokusuar në një incident gjatë fushatës parazgjedhore, gjatë të cilit ai raportohet se ka tallur një gazetar me aftësi të kufizuara. Kur të fuqishmit e shfrytëzojnë pozitën e tyre për të kërcënuar të tjerët, në të gjithë humbasim, ka thënë ndër të tjera Streep. Dhe me këtë informacion japim fund bloku të lajmeve. Të nduar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mos harroni të vizitoni faqen tonë internet evropaelire.org. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiru dëgjofshim.